host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem. Musím říct, že bylo trošku napínavé vyčkávání mého dnešního hosta, protože on tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Ostrava měl plno práce hudební, protože ono to vyplývá z jeho profese. Řeknu, dirigent Petr Popelka, dobrý den.
Dobrý den.
Ale vy nejste výhradně dirigent, protože vlastně původně jste si nakročil k nástroji a asi k úplně jiné dráze. Studoval jste kontrabas.
Je to tak, no. Studoval jsem nejdřív kontrabas na konzervatoři a vlastně z konzervatoře po maturitě tak jsem šel do Německa, konkrétně do Freiburgu na studia, původně jenom na pár let ještě studia a pár zkušeností, které se potom protáhly skoro na 13-14 let, protože jsem potom pracoval v Drážďanech jako kontrabasista, než jsem jakoby přešel na dráhu dirigenta. No.
A jak se tak z kontrabasu přechází na dráhu dirigenta? Protože ta vaše dirigentská kariéra, tak ta je teda jako, to je sešup. Teda sešup směrem nahoru, tak jako
vzešup. No, je to, já nevím, jak bych to řekl, no, jako dirigování mě vždycky zajímalo, protože já jsem i zároveň skladatel a vlastně v životě jsem ze skladatelského zájmu studoval tolik partitur a muziky, že vlastně k tomu už byl krůček, jako když si člověk jako jenom čtením not tu partitur, tu muziku dokáže představit, tak jako vnitřním uchem uslyšet jenom podle těch not, tak vlastně k tomu už je tak jako krůček, kdy člověk jako by má chuť jako tu skladbu i ovlivnit víc, než jenom jako, dejme tomu, než jako kontrabasista v orchestru, čili dirigování mě zajímalo vlastně už od úplného začátku. Jako jo, ale vlastně potom s tím dirigováním se to vyvinulo pak hrozně rychle, no. Vlastně během 2 let nebo 3 let, co jsem s dirigováním začal, tak příležitostí potom bylo víc a víc, že jsem musel práci v orchestru opustit a vlastně teďka poslední 2 roky už jenom jako dirigent.
No. A kdy jste naposledy držel v ruce kontrabas?
To je dobrá otázka. Jo, to není tak dlouho, protože jsem hrál jedné kamarádce na svatbě minulý týden, takže jsem hrál na svatbě, na kůru v kostele jednom, takže to nebylo tak dávno a předtím naposledy v Oslu u rozhlasového orchestru, když jsme hráli jeden komorní projekt, kde jsem se připojil ke kolegům v rádiovém orchestru a hrál jsem s
nima. Mimochodem, když to zmiňujete, norský rozhlasový orchestr, tak jeho jste šéf dirigenta.
Ano.
A to stále platí.
To stále platí, ano.
A teď jste navíc ještě hlavním hostujícím dirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava, což znamená vlastně co?
No, hlavní hostující dirigent, to je vlastně taková funkce, která je u každého orchestru tak trochu jinak. Jako každý orchestr, nebo hodně orchestrů jí má. To znamená vlastně v podstatě takovou pravidelnou spolupráci, pravidelnou a intenzivnější spolupráci s tím orchestrem. Pro příští sezonu například budeme mít spolu asi 3 nebo 4 koncerty. Tuhle tu sezónu jsme taky měli spousta projektů.
No, já jsem se pokoušela třeba tak jako natlačit, já tady mám nějaké poznámky, jako co všechno, kde jste s kým dirigoval a kde se vlastně jako míháte takhle hudebně, což je telefonní seznam, to je prostě docela šílené. Jak dlouho teda opravdu žijete s taktovkou ruce?
Jak dlouho? No opravdu 2 nebo 3 roky. No,
to není jako mnoho.
Není to mnoho, no. Je to, že to šlo nějak jako rychle. No.
No a ten telefonní seznam toho všeho, co už máte oddirigováno, případně co je teď ještě před vámi, má srovnání třeba s kýmkoliv jiným, anebo jste opravdu úkazem?
já nevím, to je se těžko tak jako možná ukazem v tom, že jsem dirigování vlastně nestudoval. Jako takový, jako že bych chodil na vysokou školu a tam navštěvoval hodně dirigování a tak to jsem vlastně...
Mě
minulo. No.
Čili vy jste nastoupil jako dirigent, můžeme říct klidně jako elef?
No, může, ale i na druhou stranu ne, protože jsem strávil, že jo, mě bylo 19 let, když jsem začal hrát v symfonickém orchestru Českého rozhlasu jako kontrabasista a pak jsem odešel do Freiburgu studovat do Německa a od 2010, vlastně 10 let, jsem hrál v Drážďanech ve Staatskapelle Dresden v orchestru, kde člověk zažil a viděl za život spousta dirigentů. Jo? To znamená, že to bylo takové, já nevím, jak to říct, 10letý masterclass dirigování, jo? Že jsem vlastně seděl v orchestru, ty skladby jsem si studoval a partitury, který jsme hráli z mýho skladatelského dirigentského zájmu a měl jsem tu šanci vidět ty jako nejlepší světový dirigenty vlastně v akci. Jak pracují v podstatě z první řady. No. Takže se nedá říct, jako že bych dirigování tak jako se jednoho dne vzbudil a řekl si, já to zkusím a najednou to šlo. To jako určitě ne.
To je úvod do příběhu dirigenta Petra Popelky, který je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes je to trošku posezení pomyslně za dirigentským pultíkem, protože tam spoustu času tráví Petr Popelka, šéf-dirigent Norského rozhlasového orchestru v Oslu. Souběžně ještě teda působíte kde?
No, souběžně s dirigováním, to je vlastně opravdu dirigent jako umělec na volný noze.
Dalo
říct, přesně tak. Jako šéf-dirigent Norského rozhlasového orchestru, tak mám vlastně 8 projektů nebo 8 týdnů takzvaně v Oslu, v Norsku. Koncertní sezóna je vlastně vždycky úplně stejně jako školní rok. Když nejsem v Oslu, tak jsem většinou každý týden někde jinde.
Kde to máte doma?
Doma, no to je těžká otázka. To je strašně těžká otázka, to já sám na ní upřímně hledám odpověď, no. Protože sice jsem se narodil v Praze a musím říct, že neustál i když jsem spoustu let, 13 let strávil v Německu, tam jsem se opravdu jako zžil, nebo že si dokážu představit v Německu zůstat, mám tam spoustu kamarádů a můžu říct, že to je můj takový druhý domov, tak stejně pořád myslím v uvozovkách česky, když mluvím německy, tak překládám, nikdy se mi nestalo, jako že bych nějaký jazyk ovládal natolik, že bych v něm i začal se třeba mít sny, nebo to, tak opravdu neustále myslím česky. Ale strávil jsem tam tolik času a mám tam tolik kamarádů, že můžu říct, že jsem se tam cítil doma. Mm-hmm. Co jsem dal výpověď v Drážďanském orchestru a jsem dirigentem, tak jsem se přestěhoval vlastně zpátky do Prahy, ale zase tam trávím tak málo času, že nemůžu říct, že se tam cítím úplně doma.
Jo.
Čili to je, domov je hrozně zajímavý pojem a já sám nevím. Rád bych se slyšel za 15 let, pokud pán bude a budem živý a zdravý, tak by mě zajímalo, kde se doma cítit budu.
Jaké je to, když se člověk ocitne v Norsku, což si myslím, že je dost jiné prostředí, možná nevím, jestli je srovnatelné s Německem, i Německo mi připadá už jako jiné prostředí, nejenom v muzice, ale tak ve všem. Tak co jste tam musel nejvíce, já nevím, jestli zkousnout, nebo co bylo možná nejsložitější přijmout?
To je, no musím říct, že to je úplně jiný, vůbec ve Skandinávii, hodně jiný svět. Spíš v pozitivních věcech jsem musel věci zkousnout takzvaně, že třeba jako třeba jejich norský, jakoby já nejak to říct, důraz na takovou jakoby rovnost nebo demokracii, jo, je něco, co mě tam jako velmi překvapilo, že třeba vůbec i v norštině, já třeba už o norsky nemluvím z toho důvodu, jen z čistě zlenosti, protože v Norsku tak mluví každej, opravdu všude, tak dobře anglicky, že bohužel nemám tu potřebu se norsky naučit, ale i v norštině prostě odpadá tykání a vykání. Všichni si oslovují jenom křesním jménem, to znamená tykání, opravdu. Tam pane dirigente vy nebo něco takového, že to je prostě Petře, Jirgu nebo jakýkoliv jiný jméno. Všichni si říkáme křesním jménem, což je něco, co mě jakoby hrozně sedí. Jo. Mm-hmm. V tom orchestru nejsou hierarchie takový zažitý, jako jsou třeba ve velký míře v německém orchestru. Takový příklad, já nevím, v dechách je normální, že je první fagot, druhý fagot, pak zástupce a já Bůh ví co všechno. Tam třeba tam máme několik skupin, kde se rozhodli zrušit jakoby prvního a druhýho hráče, že prostě jsou na stejný úrovni, což je hodně netradiční, což tam ale jako hrozně dobře funguje. I to, jakým způsobem my plánujeme věci, koncerty, programy a tohle, tak vlastně probíhá na bázi takový debaty a konsenzu. Což je něco, co neznám z Německa, neznám tady odsaď, ale což je něco, co mě tam překvapilo, ale hrozně rád jsem se na to zvyknul. No.
Když jste mluvil o tom, že si dovedete představit třeba žít v Německu, tak dovedl byste si představit žít třeba v Norsku?
Dovedl, právě díky tady tomu. Hrozně demokratickému prostě ovzduší, který
což
tam...
Což se projevuje i v normálním běžném životě? V tom běžném provozu?
Naprosto, já myslím, že jo. Ale že i v rámci tady té instituce, když jakoby máme jednání nebo směru orchestru, nebo tak ta komunikace je hrozně přímá, je hrozně transparentní. Já nevím, jak to říct, jakoby zákulisní boje nebo druh nějaký korupce nebo něčeho takového, jo, tady ti dám tohleto a ty mi za to dáš tenhle ten projekt a takovýhle, to vůbec vlastně tam odpadá. Jakoby neuvěřitelná transparentnost, na který i oni si sami hrozně zakládají, čili to je něco, co se mě tam hrozně líbí a kvůli čemu si dokážu představit tam jako opravdu žít. No. Čeho jsem si taky všimnul, že nevím, nezažil jsem ani jedinou schůzku, kde by třeba panovaly nějaké emoce, jo, nebo kdyby prostě se lidi hádali nebo něco takového. Pokud něčemu takovému dojde, tak se prostě to řeší hrozně, já nevím, jak to říct, no, hrozně uvolněně, hrozně demokraticky, hrozně casual. No.
Já jsem čekala zajímavé cesty v povídání s Petrem Popelkou a děje se tak. Je stále hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dnes je hostem Českého rozhlasu Ostrava dirigent Petr Popelka, muž vyskytující se teď momentálně v Ostravě. Vy jste byl o poschodí níž ve studiu pode mnou. Co vzniká tady u nás spolu s vámi?
Dneska tady nejsem ani jako kontrabasista, ani jako skladatel, ani jako dirigent, ale s nástrojem, kterýmu se věnuju nejmíň, ale možná o to víc vášnivě, a sice klavír. Natáčíme písně autorů, jak bych to řekl, autorů, který se narodil v Čechách, nicméně německo-židovskými kořeny, Ervína Schulhofa, Viktora Ulmana, Hanse Krásy a lidí, kteří zašli během druhé světové války v koncentračním táboře. Jsou to vlastně lidi, kteří se narodili v Čechách, mluvili asi česko-německy, ale vlastně psali písně v němčině. Máme to štěstí, že tady s kolegyní německou mezzosopranistkou Christinou Bock, že můžeme natočit písně tady toho repertoáru. No. Lidi vlastně mluvili německy, mluvili česky a to všecko se mě smíchávalo. Že jo? Já myslím, že nebo Ervín Čuhlov vlastně, dneska jsme točili ve studiu 1 tady v Ostravě, kde Ervín Čuhlov seděl. Že jo? Jsme tady točili jeho písně, čili on pracoval tady mluvil česky, německy, bylo naprosto normální a sám byl žid, že prostě tady ten umělecký jako potenciál nebo tady ta historie, co tady máme, je prostě ojedinělá, čili proto jsem tady tu muziku tady chtěl natáčet. No.
Zafungoval genius loci?
No, zafungoval, myslím si, že jo. No.
Jaký je mimochodem návrat po tak dlouhé době v Německu, navíc v tom věku, kdy člověk opravdu jako vstřebává naprosto intenzivně, maximálně, tak zase zpátky do Česka?
Pro mě to není něco, že bych tu dobu, co jsem žil v Německu nějak, že bych se sem nevracel nebo takhle. Já spíš něco, co mě trochu, bylo pro mě trochu jako překvapení, jako vrátit se sem jako pracovně.
Když mluvíte o překvapení z práce, teda, tak v jakém smyslu jste byl překvapován?
No, já nevím, aby to nevyznělo nějak zle, že jsem vlastně zapomněl, že když člověk třeba jako dirigent přijde k nějakému novému orchestru, se kterým ještě nikdy nepracoval, teď proběhne takový to normální ranní přivítání, nebo prostě začátek týdne, pondělí, přijde většinou manažer orchestru nebo ředitel, který řekne dobrý den, vítám tady u nás pana dirigenta XY a hezký týden, tak mně přijde prostě, že se člověk u nás, teď to myslím u nás, se vší láskou, člověk často musí prokousávat takovým jakoby prvotní nedůvěrou, kterou třeba z toho Německa nebo neřku z Norska, tak vůbec jsem jako neznal. Si uvědomuji, že u nás je, jo, naprosto přirozeně, že nějak asi je v nás, ale že jsem na ní prostě nějak úplně zapomněl, no. Pak, když se člověk přesto dostane, tak dokáže navázat muzikantama o to víc vřelejší vztah. V Norsku je to natolik profesionální, že vlastně já jsem po první dni vlastně vůbec nevěděl, jako na čem jsem. Jako protože ten jejich přístup je tak jakoby hrozně profesionální. Jo? To u českého orchestru člověk ví během 10 minut. To je prostě, no, to je úplně jiný svět v tomhletom.
Tady si to člověk musí malinko více odedřít tím pádem, jo?
Mám takový pocit, no.
Bavíme se o něčem, co zavání jako ohromnou alchymii, když mluvíme o hudbě. Tak vy byste třeba dokázal dát do slov, co vlastně pro vás hudba znamená? Co to je, když se řekne hudba? Tak co naskakuje vám jako synonyma, jako pocity, jako nevím?
To je zvláštní, no. Ten skladatel Buzóny na tady tu otázku odpověděl, co je hudba, řekl, to je chvějící se vzduch. To jsou frekvence a chvějící se vzduch. A tady ta jako, já nevím, jak to říct, tady ta
definice,
děkuji, tady ta definice je mi nějak tak jako hrozně blízká. Vždycky, když někdo na tohleto přijde řeč, tak si vzpomenu na Buzóny, hudba, to je chvějící se vzduch. A Hrozně se mi to líbí, ale tady ten chvějící se vzduch má to neuvěřitelný kouzlo a neuvěřitelnou sílu v nás prostě vzbuzovat asociace a hlavně se nás dotýkat jako naší, já nevím, jak to říct, se fakt nebojím říct slova duše, jo, nebo opravdu oslovy v nás něco tak jakoby existenčního, co prostě potřebujeme, jo, čili hudba je prostě i jako emoce, která prostě k životu hrozně patří. No.
Já jsem tušila, že se budem dotýkat nedotknutelného. No. S Petrem Popelkou. Je pořád hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Stále ještě trávíme čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava s dirigentem Petrem Popelkou. Jsme se teď tak zamysleli nad tou hudbou jako takovou. Vy jste mluvil o tom, že to je nutnost mít tu hudbu, být jí obklopen. Jak vzpomínáte na ty uplynulé měsíce, kdy hudba vlastně spíš mlčela?
Je to hrozně nepřirozený období, tady to bylo určitě nejenom o hudbu, stejně tak jako je nutnost prostě slyšet hudbu nebo být v kontaktu s tím chvějícím vzduchem, který v nás dokáže vzbuzovat neuvěřitelné pocity, tak ta samá nutnost je potkávat člověka, že jo, který bylo prostě nemožný v rámci toho strašného slova lockdownu, že jo, taky není přirozený prostě se nevídat s lidma, že jo, udržovat odstup, kontakt, tělesný kontakt je taky něco hrozně důležitého i s přátelema, že jo, jako neobejmout přítele je prostě, nebo nepodat ruku je tak něco nepřirozeného, stejně tak jako neslyšet hudbu, jo, to se bohužel asi dotýkalo spousta sfér v nás, si myslím. Já jsem měl opravdu veliký štěstí během tady té pandemie, že jsem mohl hodně pracovat třeba v tom našem rozhlasovém orchestru. My jsme opravdu neodřekli jediný týden, i když jsme přesně dělali věci pro stream a produkce nebo něco, tak se nám podařilo držet ten orchestr v chodu. A i díky tomu musím říct, že třeba my jsme se s tím orchestrem jsme se dostali do takový úzkýho kontaktu, který by díky té pandemii asi nevzniknul. Jo? Že za běžného provozu bychom odehráli koncert, řekli bychom si naschledanou, moc krát děkuju a viděli bychom se zase za měsíc. Jo? Já jsem jako dalek toho říkat, že hudba, že to je to umění, že to je to nejdůležitější v životě, ale patří to k tomu, k těm nejdůležitějším věcem, stejně tak jako kontakt s člověkem, stejně tak jako možnost být s blízkýma prarodičema. Tady byste mohla mít 10 000 hostů a zeptat se na tady tu samou otázku a určitě by vám každý řekl něco, na co nebude rád vzpomínat, na co se ho prostě dotklo.
Když se vrátím zpět k vaší profesi s tou taktovkou v ruce, vlastně vaše pozice na tom pódiu je docela zajímavá v tom, že s publikem vy se kontaktujete zády.
No, to je pravda.
Jak moc člověk těma zádama to publikum cítí?
Cítí hodně, opravdu. Opravdu to je, nebudu používat svoje vlastní slova, ale můj první učitel kontrabasu, když jsem byl malý kluk a začínal jsem s tím nástrojem, tak mi vlastně řekl jednu z nejhezčích věcí o hudbě, co jsem kdy slyšel. Jako on mi tenkrát řekl, no víš Petře, muzika, to je přenášení energie. To hezký, to, co ty dáš do toho nástroje, to se přenese na maminku, která tě poslouchá. On to řekl takhle jako by pro malýho kluka, ale to naprostá pravda. Je to přenášení energie nějakým způsobem, zase u toho chvějícího se vzduchu. A prostě v sále, kde lidi jsou a tu hudbu s muzikantama, s publikem, i když jsem k němu otočený, tak nezdvořile zády, tak prostě člověk vnímá. Když je nevidím, tak je člověk moc dobře vnímá. Zase ty muzikanti, kteří se dívají na mě třeba, tak za mými zády to publikum vidějí. A pohled muzikanta, který má před sebou, který za mě vidí i lidi, anebo ne, je hrozně jiný. A ten zase vnímám já. Mm-hmm. Čili prostě to hudba byla prostě, že je prostě k tomu, aby jsme ji jako sdíleli jako lidi společně v jedné místnosti. Čili
cítili
fyzicky. Čili prostě pro mě je to opravdu hrozný rozdíl, jestli tam, to by vám asi každý řekl, každý dirigent asi něco jiného, ale pro mě osobně je to velký rozdíl, jestli v sále ty lidi sedějí nebo nesedějí.
Když jste byl malej a rozhodoval jste se, protože se stanete muzikantem, měl jste tam ještě nějakou jinou alternativu, která třeba s muzikou vůbec nesouvisela?
Ne, bohužel ne. Musím říct si bohužel, protože já jsem byl tak strašně špatný student ve škole, že matematika a fyzika a to prostě jsem na to opravdu.
Nevíte, jak vám rozumím.
Rozumím, jo, to opravdu to bylo. A to je taky, bohužel se odpovídám tomu kliše, jakože nic nedokáže jako z fyziky, z chemie a tady z těch předmětů, tak prostě na konzervatoři tohle všecko odpadá, čili já jsem bohužel tady do toho kliše zapadám naprosto přesně. No. Opravdu nebyla jako skoro volba. No.
No ale naděleno tam, kde to má být, zjevně vám to funguje. Co vám mám popřát?
Já nevím, já nechci znít pompézně, ale všem, jako popřát nám všem mír a aby prostě jsme vůbec mohli dělat věci, aby takové věci, jako je muzika a tohle, tak k tomu prostě potřebujeme porozumění ve světě a nějaký mír vůli, aby tohle to prostě vůbec ty podmínky ve světě nastaly, aby jsme se vůbec takovýma věcma, jako je umění, nějaký prostě rozvoj osobnosti a duše a společnosti, tak aby se vůbec tohle to mohlo nastat, tak k tomu potřebujeme asi mír a toleranci ve světě.
Děkuju za váš čas, bylo mi velkým potěšením s Petrem Popelkou. Děkuju vám.
Já vám, hezký den.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.